Takže milé sestry, milí bratia, po nejakých tých rokoch znova stojím tu na týchto miestach a budeme spolu uvažovať nad Božím slovom. Ako pozerám, tak mohol by som povedať, že viac menej osadenstvo sa nezmenilo. Niektorí ste skrásnili, niek iní zmudreli. Keď to tak poviem, že nám rôčky pribudli, ale sme to stále my. Nie je to tak dávno, kedy na tomto mieste pred 11 rokmi stál brat Popovič a pýtal sa, že či ste radi, že Kučerovci stadiaľto odchádzajú. Áno, tá odpoveď bola nie. Ale je pravdou, že niekto iný zase napísal, že sú zase dve radosti v živote zboru. Keď kazateľ odchádza a keď kazateľ prichádza. Takže dúfam, že sa tešíte z toho, že sme prišli. Nie z toho, že druhý odišiel, áno. Uvažoval som nad tým, čo by dneska by sme mohli, nad čím by sme mohli spoločne uvažovať. Ktorý text Božieho slova, ktoré kázanie by sme spoločne mohli tak prelúskať, prežiť spoločne ako odkaz Božieho slova. A tak vybral som jedno z tých kázaní, ktoré sa ospravedlňujem, že niektorí z vás už počuli, ale na škodu niektoré veci nie sú, keď sa opakujú. A tak som vybral jeden príbeh, ktorý ilustruje skutočnosť ľudstva, každého z nás. Je to príbeh, ktorý všetci dobre poznáme. A predsa s pomocou neho Pán Boh prehovára k našim srdciam a chce niektoré veci znova sprítomniť, niektoré veci nám pripomenúť, objasniť a ukázať, ako na tom v skutočnosti sme, čo potrebujeme a kam sa potrebujeme každodenne posunúť. Je to udalosť, ktorú zaznamenávajú synoptickí evanjelici, teda Matúš, Marek aj Lukáš. Každý z nich zaznamená z toho príbehu niečo špecificky, čo sa mu hodí do toho svojho plánu zostavenia evanjelia. Ja som vybral tú verziu, ktorú zaznamenal Lukáš. Je to udalosť, ktorá sa odohrá pri meste Jericho. Je to udalosť, ktorá dramatickým spôsobom zasahuje do života človeka, ktorý je v podstate bremenom spoločnosti, alebo je tak vnímaný ako bremeno, ako záťaž. Je to teda udalosť, ktorá rapidným spôsobom zmení ten jeho život. Obráti ho úplne na ruby. A v skutočnosti ale ten príbeh ukazuje na to, že napriek tomu, že ten človek je postihnutý, napriek tomu ten človek je v skutočnosti zdravý. Napriek tomu, že nevidí, áno, on v skutočnosti vidí duchovne a spája súvislosti do správnych celkov. Správnym spôsobom spája tie veci a pomenúva udalosti a osobu Ježiša Krista tak, ako má. Teda síce nevidí, ale chápe, uvažuje, rozhoduje sa, prejavuje svoju vieru a dokonca sa stáva nasledovníkom Krista. Ale to všetko v tom príbehu nachádzame. A tak otvorme spoločne Lukášovo evanjelium, 18. kapitolu a budeme čítať spolu od 35. verša po 43. verš. A tak vidíte, že za tých 11 rokov dospel človek moderným výdobytkom techniky a ja som sa posunul, že potrebujem využiť niektoré veci. Takže odpuste. Áno, 18. kapitola, 35. a 43. verš. Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, vypitoval sa, čo je to. Povedali mu, že prichádza Ježiš Nazarecký. Tu vykríkol: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mňou. Tí, čo išli vpredu, mu dohovárali, aby mlčal. Ale on kričal ešte hlasnejšie: syn Dávidov, zmiluj sa nado mňou. V tom Ježiš zastal i povedal, aby ho priviedli. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: čo chceš, aby som ti urobil? I on mu odpovedal: Pane, aby som videl. A Ježiš mu odpovedal, viď, tvoja viera ťa zachránila. A hneď zaraz videl, nasledoval ho a oslavoval Boha. A všetok ľud, ktorý ho to videl, vzdával Bohu chválu. V samotnom príbehu vystupujú postavy, je tam niekoľko druhov postav, my sa budeme zaoberať postavou, ktorá bola nevidomá, ktorý je nazvaný slepcom, nevidomým, je zároveň žobrákom. Máme tam nejaký kompars, máme tam nejaký zástup ľudí, ktorý není identifikovaný presne, ktorí ľudia tam boli. No a hlavná postava písma svätého alebo samotného príbehu Ježiš, ktorý je nazvaný synom Dávidovi. Ten, ktorého príbeh označuje ako nevidomého a za žobráka, je v skutočnosti pri dobrom štúdiu a pozornom štúdiu veľmi zaujímavou personou. Má na jednej strane množstvo handicapov. To je pravda. Je slepý, je žobrák, odkázaný na milosrdenstvo iných, záťažou spoločnosti, vnímaný ako Bohom potrestaný, to viete, odsúvaný na okraj spoločnosti, sedí na okraji cesty, aby nezavadzal. A predsa ten príbeh odhalí jeho vnútornú alebo skutočnú identitu. Že to je človek, ktorý je premýšľavý, vnímavý, logického úsudku schopný, rozhodný, činný, hlboko dokonca veriaci, schopný ísť proti všetkým, ja ešte nečítal ani odírazka proti všem, áno, statočný, smelý a odhodlaný za svojou vecou. Nebudeme spoločne uvažovať nad jeho handicapmi, nad jeho nedostatkami, áno, ale nad tým, alebo teda nad tým, čo by ho mohlo všetko v živote ako si brzdiť, ako si mu prekáža, znevýhodňovať, ale nad tým, že dokázal tie svoje nedostatky pretaviť, zmeniť a tú situáciu otočiť a nasmerovať k lepšiemu. Príbeh pripomína, že zástup je ten, ktorý vyvoláva pozornosť u samotného nevidomého. A vy viete, že keď skupina ľudí ide okolo, tak zvyčajne áno, je to skupina, ktorá sa nejakým spôsobom rozpráva, vyvoláva hluk, teda priťahuje pozornosť. Cesta pre samotného nevidomého je dôležitou takou komoditou, keby som to tak nazval. Nie je to síce komodita, ktorá sa predáva, ale je to komodita pre neho, na ktorej získava množstvo informácií. Pretože ľudia, ktorí chodia po ceste, či idú z Jericha alebo do Jericha, idú okolo, neprejdú tak rýchlo, ako je to dneska, zastavia sa, trúsia poznámky, vedú rozhovory, nahlas diskutujú a tak on ako nevidomý tam sedí a počúva buď celé niekedy rozhovory, niekedy len útržky, áno, na niektorých možno sa zúčastní a niektorí ľudia prejdú len tak okolo neho. Môže o tých rozhovoroch premýšľať, uvažovať. Niekedy môže nad niektorými vecami len kývnuť rukou, ale na niektoré rozhovory, niektoré útržky ho môžu naozaj zaujať a môže rozvíjať tému. Dokonca v Matúšovom evanjeliu máme zaznamenanú udalosť, že to boli dvaja slepci. Neskúmal som, či sa jednalo o dva rozličné príbehy, alebo zámerne Lukáš si všíma len jedného z nich, ale chcem teda povedať, že ak boli dvaja, tak mohli dokonca viesť navzájom dialog o tom, čo počuli. Keď prejdú teda ľudia okolo, dá sa teda vyhodnocovať. Hluk prezrádza, že niečo sa deje a nevidomý je zvedavý. A keď ste sa v detstve vypytovali príliš veľa, tak poznali ste tú známú odpoveď, ktorú ste dostávali od dospelých, áno, ktorá znela, pamätáte si ju ešte, nebuď zvedavý, lebo budeš skoro starý. A priznám sa, že ako dieťa som tomu nerozumel, čo tým chcú povedať. Áno, že veľmi rýchlo zostárnem, ale tá myšlienka išla niekam inám smerovala, áno, že budeš príliš dospelý, príliš skoro dospelý, príliš veľa vecí pochopíš a súvislosti a tým sa staneš akýmsi starým. Byť ale zvedavým nie je zlá vlastnosť. Je pravda, že dôležité je, kam tú zvedavosť a na ktoré veci ju zameriam. Musí byť teda zameraná správnym smerom. Vyjadrením túžby po poznaní toho, čo je správne, čo je dobré, čo človeka rozvíja a posúva. A tiež by tam mala byť zahrnutá túžba, aby človek tie veci zužitkoval. Nevidomý, ako prezrádza samotný text, zvedavý je. Najprv niečo počuje a potom kladie otázky. A to slovičko v pôvodine sa dá preložiť ešte ako vypytovať sa, klásť otázku, vyzvedať, zistiť, pátrať po niečom, ísť na výzvedy, dychtiť, pátrať, vyšetrovať a byť v tom dôsledný. Také široké spektrum ponúka to slovičko pindchanomai, áno, a že je ho možné preložiť. To nás teda ukazuje, že zámerným spôsobom Lukáš použije slovičko, ktoré má takýto širokospektrálny záber, aby nám ukázal, že on je dôsledný, správne zvedavý, pretože chce prísť na koreň veci. Chce počuť niečo, čo by mohlo v jeho živote pomôcť. A to by nás mohlo viesť k takej tej myšlienke, že aj my máme byť správne zvedaví. Aj my máme byť tými, ktorí idú na tie výzvedy, ktorí dychtia, pátrajú po tom správnom a dobrom, aby sa náš život posunul k tomu lepšiemu. Tým, že Ježiš ide okolo, ten príbeh ukazuje, vytvára priestor. Vytvára priestor pre skúmanie, kto vlastne Ježiš je. Ide teda o to, že Pán Boh, podobne ako tomu nevidomému, tebe aj mne, dáva akúsi príležitosť, aby si pátral, dychtivo, skúmal, vyšetroval, kto vlastne Kristus je. Aby zvesť chýr o Ježišovi Kristovi, ktorá sa rozmanitým spôsobom v našom živote dostala k nám, alebo dostáva aj cez Božie slovo, aby sme dychtivo podrobili skúmaniu, zvedavosti, aby sme sa správne rozhodli na základe toho poznaného. Rozruch, ktorý sa s Ježišom Kristom spája v dejinách sveta, je stále veľký, pretrváva dodnes. Dodnes postava Ježiša Krista púta pozornosť ľudí, áno, vzbudzuje polemiky, teologické spory. Asi ste vo svojom živote zažili skúsenosť, že pokiaľ sa rozprávate o význačných osobnostiach rôzneho smeru, či literárneho, filozofického alebo športového, to je jedno, môžete sa rozprávať o Budhovi, Konfúciovi, o čomkoľvek, všetko ostáva viac alebo menej v pohode. Otvoríte otázku Ježiša Krista a je oheň na streche. Viete, poznáte odpoveď. Pre toho zlého tí ostatní nie sú tí najdôležitejší, pretože neponúkajú spásu. Ak pravdu povedali, a mnohí z nich povedali množstvo pravd, bola to len pravda, ktorá vychádzala od Boha. Oni sú len nástrojom, cez ktoré bola táto pravda zjavená tomuto svetu. Ale spása, správny obraz o tom, aký Pán Boh je, je správne prerozprávaný iba osobe Ježiša Krista. A tak diabol vie, že tento obraz, keď budú ľudia vidieť, počuť, chápať a vnímať, mnohých to podnieti k tomu, aby skúmali, uvažovali a dokonca sa pre neho rozhodli. Preto ten rozruch, ktorý okolo neho vždy ten zlý urobí, vedie k tomu, aby odpútal pozornosť. A určite ste asi počuli myšlienku toho, že prečo má diabol meno Belzebub. Áno, lebo Bál znamená pán a Zebub znamená mucha alebo muchy. Pán much. A viete, na čo muchy slúžia, keď šoferujete? Šoféri to poznajú. Aby odpútala pozornosť. Ano, aby človek sa nekoncentroval na to najdôležitejšie. A tak aj diabol podobným spôsobom vzbudí niekedy taký rozruch, áno, ktorý má odviesť človeka od toho podstatného, od dôležitého. A tak nevidomý, ako sme povedali, je teda zvedavý, pátra, uvažuje a v 37. verši je, že sa pýta, kto to vlastne ide okolo, prečo je ten tam ten správny tentokrát rozruch. Ani oni mu teda odpovedajú a v pôvodnom texte je teda, že mu odovzdávajú zvesť, že mu hlásajú, zvestujú a oznamujú. A tak dá sa povedať, že sa pre neho tá odpoveď zástupu stáva akýmsi evanjeliom, dobrou správou, posolstvo o tom Kristovi. Zo širšieho kontextu, hoci ten úzky to nehovorí, je, že ten nevidomý o Ježišovi pravdepodobne už počul. O niektorých veciach musel rozmýšľať. Písateľ evanjelia poukazuje na dva pohľady, ako sa ľudia na Krista v danej dobe, v tej chvíli pozerajú. Jeden typ ho označí za Ježiša Nazareckého a majú pravdu, lebo Ježiš z Nazareta pochádza. Tí druhí ho označujú za syna Dávidovho. Aj tí majú pravdu. Prvá skupina v tomto prípade zástup predstaví teda Ježiša ako toho, ktorý pochádza z Nazaretu. Áno. Ale zdá sa, že nejdu ďalej. Považujú ho teda za Ježiša, áno, ktorý je historickým Ježišom, ktorý sa niekde narodil, niekomu narodil, niekde žil, ale v otázke mesiášstva sa oni ešte neposunuli. Naopak žobrák, ktorý ho označí synom Dávidom, to veľmi dobre pochopil, že ten mesiáš je. Zvesti, udalosti, skutky, ktoré počúval o Ježišovi Kristovi, sa prejavujú a prejavili u neho do podoby viery. A dokonca v hlasitom vyznaní, v takom entuziazme a nebojácnosti. On sa totižto na rozdiel od iných nebojí zakričať to, čo si myslí. Kým tí ostatní sa to boja nahlas povedať. Podobne teda ako aj slepec evanjelium podľa Jána, ten tiež, keď je privedený, svoju vieru vyjadrí verejne, jasne, nebojacne, na rozdiel od tých, ktorí sa boja dôsledkov takéhoto vyznania. Samotný príbeh teda pripomína, že začína kričať. Neviem ako vám, ale mne sa to páči. Ma to oslovuje, pretože ten slepec nekričí náhodným spôsobom. Nie je to len taký nejaký prostopášny krik. On kričí zámerne, cielene, vedome. Vie dokonca, ktorým smerom má ten svoj krik adresovať. Na koho je potrebné samotný krik zamerať, tú svoju pozornosť. Kričí hlasno, nebojí sa, že ho niekto bude počuť, nebojí sa navonok svojej demonštrovanej viery. Jeho viera je pevne alebo skalopevne upretá na toho, o ktorom vie, že toto je ten správny adresát. Tento človek je v tejto dobe pre nás takou výzvou. Obrovským príkladom v udalostiach, kedy väčšina tohto sveta označí Krista za Ježiša Nazareckého, za historickú osobu, ktorá kedy žila. Nepopierajú teda historicitu toho, že žil, že existoval. Pre nich zostáva toho predstavenie toho Ježiša v takej veľkej variabilite, ako zaujímavá postava v histórii dejín, ako muž príkladu a morálky, ale nie je pre nich spasiteľ sveta. Tento obraz je pre nich nepriateľný. A tak slepec sa stáva pre mňa a pre teba takým príkladom a výzvou, že v rozpore s verejnou mienkou alebo s väčšinovou mienkou nahlas vyjadrí, čo si myslí. On zakričí svoju mienku. Áno. A možno tam mal aj rýchlo napúsanú tabuľku, ako včera, aby ten obchvat vo zvolenie išiel severným smerom a nie južným. Tak aj on tam napísal, v koho verí. Ale to je len moja fikcia. Pre neho Ježiš teda nie je obyčajnou osobou. Nie je to len nejaký divotvorca, áno, nie je v jeho očiach len ten, kto niekomu pomáha a tam to končí. Ježiša tituluje inak. Označuje ho za syna Dávidovho, za potomka najväčšieho kráľa v izraelských dejinách. A tento titul bol spájaný s mesiášským poslaním. Starí proroci spájali spojenie alebo zdôrazňovali spojenie Dávidovho kráľovstva s mesiášským poslaním. Syn Dávida teda je jednoznačne titul, ktorý označuje, že tento človek je mesiáš. Matúš dokonca zahajuje svoju knihu Rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho. Anjel zvestuje Márii, že ten, ktorý sa ti narodí, z nej narodí, bude sa volať synom najvyššieho, ktorý zasadne na stolici Dávida, svojho otca. Ľud si kladie otázku, či tento nie je syn Dávidov. Inak sa pýtajú, či toto nie je ten Mesiáš. Kananejská žena označí Ježiša Krista za syna Dávidov. A tak slepec svojím krikom spája dve skutočnosti. To, že označí Ježiša za syna Dávidovho, to znamená, že označí ho za Mesiáša, ale zároveň sa dovoláva aj milosti, zmilovania. A to sú dva kontrasty, ktoré je dôležité, aby sme spájali. Viera v Krista, v Mesiáša a viera v jeho milosť. Slepec teda spája dve skutočnosti a vyjadruje dve úžasné pravdy pre nás. Jeho stret s Kristom ho privádza do poznania, že potrebuje spasiteľa. Rozpoznania skutočnosti, že Kristus, spasiteľ, kráča okolo neho a že to je ten Ježiš. A tak nahlas vyjadruje tú starú myšlienku ľudstva, že všetci potrebujeme toho záchrancu, ktorý chodí okolo nás, že všetci sa topíme nejakým spôsobom v ťažkostiach a problémoch a že všetci potrebujeme, aby nás Kristus vypočul a dal nám nové nasmerovanie. A on kričí. A samotnej kázni som dal názov Miserere mei, pretože on to kričí. Je pravda, že tam nerozprávali latinsky, len v iných častiach Rímskej ríše. Rozprávali aramejsky a grécky. Ale miserere je v ľudovom podaní spájané s črevami. Miserere je zvracanie črevného obsahu alebo zvratkov. Zvratky môžu mať dokonca fekulentný zápach. A slovo miserere z latinčiny znamená zmiluj sa. Zvracanie črevného obsahu vtedy v minulosti bolo znamením, že samotnému človeku, tomu nešťastníkovi, ostáva už len krátka doba milosti alebo krátka doba života a nezostáva mu nič iné, len kričať a volať a prosiť Boha o zmilovanie. Nevidomý si je vedomý toho, že je odsúdený na smrť. Že ak mu Pán Boh nepomôže, tak je stratený. On pochopil, že Ježiš je ten Mesiáš, že je Pán Boh, ktorý mu môže odpustiť. A kto mu odpúšťať môže podľa písma svätého iba Pán Boh. Používa slova, ktoré používal aj Dávid vo svojom známom žalme 51., ktoré začína slovami v latinskom preklade Miserere mei. Bože, zmiluj sa nado mňou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu a očistí ma od mojho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach a svoj hriech mám stále na mysli. Veď proti tebe samému som zhrešil a urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj, som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. A to je to posolstvo a tá nádherná zväz, ktorá prichádza aj dneska ku tebe a ku mne. Podobne ako ten slepec, potrebujeme aj my sa k jeho nohám skloniť a potrebujeme zo všetkých síl kričať, aby sa Pán Boh nad nami zmiloval. V príbehu ale zástup neustal len pri tom, že by predstavil samotnému nevidomému samotného Krista. Samotný text hovorí, že sa ho snaží za tú jeho vieru ohriaknúť. Alebo to slovíčko tiež môže vyjadriť pokárhať, vyhrešiť, upozorniť. Dokonca mu kládli niečo za vinu. Slepec podľa ich reakcie sa zbláznil, pretože sa ho snažia umlčať. Privoláva na nich pohromu, pretože tu nahlas vykrikuje v rímskom područí, že Ježiš je Mesiáš. A rímske uši boli veľmi citlivé týmto smerom, pretože množstvo zbúr už bolo týmto smerom. Slepec nahlas vyznáva to, čo si myslia iní potichu. A oni mu nahlas dohovárajú a snažia sa ho teda zahriaknúť v domnienke, že vyvoláva problémy. Tak aj dneska to môže byť tak, že keď vyjadrite vieru, tak vám môžu rôzne typy ľudí dohovárať, zahriaknúť vás. Aby ste nevyznali, kto Ježiš pre teba je. Môže to byť zástup ľudí, ktorí nechcú mať problémy kvôli tvojej viere. Nekrič, nehovor, nezvestuj, zbytočne tu dráždiš ľudí a vyvolávaš problémy. Môže to byť dokonca zástup príbuzných, áno, ktorí sa môžu snažiť človeka umlčať, aby im nesvedčil, lebo v ich očiach sa zbláznil, keď Ježiš je Mesiáš. Môže to byť dokonca zástup bratov a sestier, ktorý ťa napomenie, vynadá ti, pokarhá ťa za to, že hlasnejším spôsobom svedčíš o svojom spasiteľovi. Ale to neznamená, že môžeš to robiť bez hlavu, svojvoľne a nevhodne. Ježiš teda aj mne, aj tebe kladie tú istú otázku, ktorú položil nevidomému. Čo chceš, aby som ti urobil? Všimnite si ten rozpor. Všemohúci sa pýta pozemského červíka. Svätý sa pýta hriešnika a sudca sa pýta odsúdeného. A tak máš možnosť vyjadriť svoju vieru. Prikročiť k Pánovi vesmíru, ktorý môže urobiť a ktorý to chce urobiť. Pretože odpoveď vo vzťahu k nevidomému je vyjadrená imperatívom, príkazom. Viď. Viď v prípade nevidomého znamenalo, že prestal byť nevidomý. Znamenalo to tiež, že prestal byť akýmsi outsiderom, ktorý stojí na okraji spoločnosti. Pre neho to znamenalo nové postavenie pred Bohom ako zrovnoprávneného, zdravého a spaseného človeka. Slova tvoja viera ťa uzdravila, áno, sa dajú preložiť ako tvoja viera ťa spasila. Viera, ktorá plynie z dôvery spasiteľa. A on zaraz videl, nasledoval ho, oslavujúc Boha. A tak podobne choď aj ty a viď, že boli odpustené tvoje hriechy, nasleduj ho a oslavuj. Amen. Amen.